Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til en podcast fra lederstof.dk, som er ledernes nye medie med indsigt, overblik og inspiration til livet med ledelse.
Velkommen til. Du lytter til podcasten Lederhjerne. Mit navn er Vibeke Lunding Gregersen.
Og jeg er med dig, Vibeke. Jeg hedder Louise Dinesen.
Hej, Louise. Det vi skal nu, det er, at vi skal i gang med anden episode af Lederhjerne. Og her tager vi jo, som jeg allerede har nævnt, en tur ind i menneskehjernen. Faktisk så skal vi helt ind i hjernens kontrolrum for sådan lige at få en fornemmelse af, hvad det er, vi alle sammen har til fælles, uanset hvem vi er.
Og selvom det lynhurtigt kan lyde sådan meget teoretisk, så lover vi, at det bliver interessant og relevant også for dig som leder. Men måske vi lige først skulle tage et hurtigt tilbageblik, fordi i sidste episode, der talte vi jo om paradokset i det moderne samfund. Og det her med, at vi sådan på den ene side, så har det aldrig været lettere at være menneske, men det har heller ikke været sværere. I hvert fald ikke, hvis vi ser på den mentale trivsel, og vi ser nærmere på de problemer, der er, både i forhold til arbejdspladsrelaterede problematikker, trivsel og også vores arbejdsliv og ledelse.
Ja, altså vi kommer jo ikke udenom, når man snakker arbejdsmiljø, så kommer vi ikke udenom at tale om stressstatistikker, vi kommer ikke udenom at tale om problemer med det psykiske arbejdsmiljø, og det betyder så også, at det her er centralt, når vi taler om ledelse. Og al forskning viser jo, at problemer med det psykiske arbejdsmiljø kan have ret store omkostninger, jo selvfølgelig både for den enkelte, men også for arbejdspladsen, for virksomheden i meget høj grad. Og den anden ting er jo, at vi tilbringer så mange af vores vågne timer på arbejdspladsen, så vi bliver altså nødt til at have fokus på at finde nogle veje, der kan skabe gode, sunde arbejdsliv i virkeligheden, både for ledere og for medarbejdere. Og her er det jo vigtigt også at huske på, at godt arbejdsmiljø, god trivsel på arbejdspladsen, det er et fælles anliggende, det er et fælles ansvar. Det er altså ikke noget, vi kan uddelegere hverken til arbejdsgrupper, arbejdsmiljørepræsentanter, og vi kan heller ikke uddelegere det til lederne.
Nej, vi kan ikke pege på sådan en enkelt, der har ansvar. Så, og når vi så taler psykisk arbejdsmiljø, så handler det jo også i meget høj grad om relationer. Om de her sådan sunde relationer på arbejdspladsen. Og altså også vores menneskes evne til compassion, som vi kommer til at vende tilbage til i næste episode. Det handler netop om vores særlige evne til at drage omsorg og danne relationer til hinanden. På mange måder kan man sige, at vi jo er hinandens psykiske arbejdsmiljø, og de sunde relationer, så den mennesker imellem, er helt afgørende for at skabe trivsel og balance på arbejdspladserne. Men når det så er sagt, så er der jo en særlig pil, der peger i retning af lederne. Det vil sige jer, der sidder derude, vores lyttere, som forhåbentlig er med os. I har et særligt ansvar, og I er også en uundværlig del af løsningerne. Fordi som ledere, så har I mange muligheder. I har privilegier, I har magt, I har råderum. Alt sammen noget, der påvirker mennesker omkring jer. Så uanset om vores ledere derude ønsker det eller ej, uanset hvor bevidste de er om det, så har de et særligt ansvar.
Ja, det kommer vi ikke helt udenom. Der er en særlig pil, der peger den vej. Men på en eller anden måde, så bringer det her os jo også i retning af fokus for den her episode, som jo netop er menneskehjernen. Som leder, der skal du jo skabe resultater gennem andre. Du skal lede mennesker. Og det vi plejer at sige, det er jo, at det at lede mennesker, det kræver indsigt i menneskehjernen generelt og i vores egen specifikt. Og hvis vi bruger viden om hjernen, hjernens funktion og behov i ledelse, så kan vi faktisk også langt bedre tage de her nødvendige hensyn. Vi kan tilpasse adfærden og kommunikationen, både til medarbejdere og situationer, så vi på den måde som ledere kan bidrage til at skabe tryghed, vi kan bidrage til at skabe balance, men jo også trivsel. Og det kan vi altså vel at mærke både i, hvad kan man sige, medgang og modgang. Altså vi kan også gøre det, når der er svære beslutninger, der skal træffes, når vores organisationer måske er i krise på den ene eller den anden måde. Så med andre ord kan man sige, hvis vi moderne mennesker, ledere såvel som medarbejdere, skal kunne blive ved med at levere, skal kunne blive ved med at præstere, uden at det har de her store omkostninger, både for vores fysiske og psykiske helbred, så bliver vi simpelthen nødt til at finde en måde at give hjernen bedre arbejdsbetingelser. Og derfor så skal vi kigge rigtig meget mere på denne her menneskehjerne, som vi alle sammen har.
Ja, og som I har beskæftiget jer, og du har beskæftiget dig rigtig meget med. Altså, vi kan jo kaste os ud i det, Vibeke, for en af de ting, som I blandt andet beskriver i bogen Hjernen på overarbejde, er den her væsentlige udfordring for os moderne mennesker, som jo handler om, at vi lever i en højteknologisk verden med eksponentiel udvikling, acceleration og vækst. Og problemet er jo bare, som I også skriver om, at vores hjerne ikke har gennemgået den samme hurtige udvikling, som vi har set i samfundet gennem de sidste 100 år. Så vores gamle hjerne er stadig helt analog, og jo først og fremmest tunet ind på sådan to helt centrale opgaver i livet, nemlig overlevelse og reproduktion.
Ja, det er i hvert fald mit take på det, og vores take på det her i podcasten, og vi kan jo lige så godt sige det, som det er. Altså, hvordan vi vil det eller ej, så er meningen med livet, det er ikke prestige, det er ikke projekter, det er ikke PhD-grader, det er heller ikke penge. Det er heller ikke løberekorder, eller levestandard, eller lykke. Meningen med livet er, når de skal helt ind til benet, så er det altså overlevelse. Og det, man kan sige, er lidt afhængig af, hvem man er, så kan det jo både være en god og en knap så god nyhed. Problemet er bare, at det godt kan skabe lidt konflikt imellem det, som vi også i bogen populært kalder den gamle og den nye hjerne.
Så menneskehjernen er jo ikke sådan en størrelse, som vi bare lige forklarer på et øjeblik. Men jeg tænker faktisk, om ikke, Vibeke, du alligevel kort, så den kunne give vores lyttere en fornemmelse af, hvad det egentlig er, vi har med at gøre, når vi taler sådan om det med den gamle og nye hjerne. Og den gamle hjerne er jo, og heller ikke den nye, er jo på ingen måde alene designet også, men er jo et resultat af sådan en lang evolutionær udviklingsproces.
Det er rigtigt, og jeg kan godt prøve at gøre det kort. Altså, det man kan sige er, at i et hvert moderne menneske, der sidder en mindst 120 millioner år gammel hjerne. Og det er den del af hjernen, som vi deler med dyrene. Og det er den, vi kalder den gamle hjerne. Den reagerer hurtigt og instinktivt. Så den gamle hjerne er hovedsædet for drifterne, der, om man så kan sige, er urkraften i alle mennesker, og også i dyr. Vores grundlæggende motivation. Og hvis vi skærer helt ind til benet, så er der altså intet dyr for hvem. Der er noget, der er vigtigere, noget, der er mere motiverende end at overleve. Både som individ, men i virkeligheden mest af alt som art. Så sat lidt på spidsen, så er den gamle hjerne optaget af tre ting. Mm-hmm. Det handler om mad, sex og magt. Men til trods for det, så og med rette, betragter vi mennesker jo normalt os selv som nogle meget og noget mere avanceret, kompliceret og måske ovenikøbet nuancerede størrelser. Og det er vi jo sådan set også, i hvert fald det meste af tiden. Og det skyldes jo så denne her nye hjerne. Men den kom altså først til for et par millioner år siden, og i det perspektiv så er den på mange måder stadig den nye liv i klassen. Den nye hjerne, det er den særlige menneskelige del af hjernen. Og den pakker faktisk helt bogstaveligt den gamle hjernes primitive hjernestruktur ind i det, vi kalder hjernebark. Den nye hjerne gør os i stand til både det mest fantastiske, men jo faktisk også til det mest forfærdelige. Med den nye hjerne, der har vi skabt imponerende bygningsværker. Vi kan skrive romaner og poesi, der har bevæget generationer. Vi har opfundet internettet og rigtig mange andre fantastiske ting. Men den nye hjerne er også det, der gør os i stand til det allermest forfærdelige. Altså hvis vi tænker over det, så har vi jo opfundet atombomben. Vi har opfundet biologiske masseødelæggelsesvåben, og vi kan udvikle raffinerede torturmetoder. Og dertil kommer så, at vi som ingen andre dyr kan forholde os til os selv, vores relationer, vores fortid, vores fremtid på en særlig menneskelig måde. Vi kan bekymre os over ting, vi har sagt eller gjort. Vi kan bekymre os over ting, vi måske kommer til at sige eller gøre. Vi er selvkritiske og forestiller os, hvad andre tænker, siger og mener om os, også når de ikke er til stede, og uanset om det er noget, der er sandsynligt eller ej. Men det vi selvfølgelig også kan, det er, at vi kan strukturere, analysere, vi kan udvikle, optimere, reflektere, vi kan nuancere, som ingen af vores forfædre har kunnet. Og så kan vi jo være omsorgsfulde, vi kan være empatiske, hjælpende og forstående på et helt andet niveau, end nogen skabning i universets snart 14 milliarder år lange historie har kunnet. Så det vil være den sådan helt korte udgave, Louise, af menneskehjernen, og jo selvfølgelig en forsimpling, men ikke desto mindre er det nogle af de centrale ting, der er med her.
Ja, så den gamle og den nye hjerne i en kort udgave her, i hvert fald når vi ser på neurovidenskaben også, som jo både har en lang tradition og et stort forskningsfelt. Men så kom vi så ligesom hertil, men så kommer vi også til en anden central pointe, når vi taler om hjernens udvikling, og som sådan sætter det samfund, vi lever i perspektiv, den her hastighed og vækst. Det er nemlig sådan, at hjernen jo har holdt lukket i udviklingsafdelingen de sidste 150.000 år.
Ja.
Og det betyder altså, at menneskehjernen sådan ikke har ændret sig synderligt, siden vi som arten Homo sapiens sådan forlod savannen for et par 100.000 år siden, sådan cirka, ikke?
Jo.
Og det er vel at mærke også den hjerne, vi har med at gøre. Der er en skøn blanding af gamle og nye konstruktioner, som du har talt om, men også primitive drifter, menneskelig intelligens, simple overlevelsesinstinkter og sådan avancerede omsorgsstrategier, som du også taler om. Så der er vel ikke noget at sige til, at samarbejdet mellem den nye og den gamle del af hjernen, så den ind imellem er lidt udfordret, og at det sådan ligefrem er blevet forstærket af det, de her mere moderne samfundsstrukturer, vi sammen har skabt, og som vi lever i dag. I vores komplekse hverdag, der sådan jo kræver højt udviklet aktivitet i hjernebakken, så bliver vi oftere og oftere og nemmere udfordret. Det er jo noget af det, vi er optaget af, også ind i ledelse.
Mm-hmm.
Og når det så sker, så bliver den gamle hjernes drift og instinkter sådan vækket til live. Og det er ikke altid et særligt kønt syn, heller ikke ude i arbejdslivet.
Nej, det er rigtigt. Jeg er fuldstændig enig. Og det man kan sige er jo, at selvfølgelig har det moderne menneske et ansvar for egne handlinger, vi besidder det frie valg. Men pointen her er, at vi for at holde den gamle hjerne og drifterne i skak, er nødt til at anvende den nye og den særlige menneskelige del af hjernen og de her mere udviklede, intelligente strategier. Og her er der altså en stor hjælp, hvis vi har viden om og kendskab til menneskehjernen, og også til menneskets natur på godt og ondt i virkeligheden, fordi det kan hjælpe os med at lade vores evne til, altså menneskets evne til både omsorg og compassion, få større betydning for den måde, vi lever vores liv på, og jo også den måde, vi indretter vores arbejdsliv på ude omkring på arbejdspladserne.
Ja. Så det var en opfordring til lederne om jo at forstå vores lytter derude og forstå hjernen, for derigennem at også forstå det, du taler om med compassion. Så for os ligesom bedre at forstå, hvordan det her moderne samfund, vi lever i og arbejder i, udfordrer vores gamle menneskehjerne, så er vi nødt til at gå en tur ind i det, vi kalder hjernens kontrolrum. Så Vibeke, herinde hos Mindwork, der har du en plakat hængende, hvor der står, alt forandring starter med en følelse.
Det er rigtigt.
Og det giver så god mening, for det hjernens kontrolrum i virkeligheden består af, er jo tre følelsesregulerende systemer. Det her hjernen regulerer vores tilstand, hvordan vi går rundt og har det, og derigennem også vores adfærd og det, vi jo går rundt og gør og handler med.
Jeg er simpelthen så glad for, at du har lagt mærke til plakaten, Louise, fordi jeg er særlig glad for lige præcis den plakat. Jeg kan desværre ikke selv tage æren for det. Det tilkommer en god samarbejdspartner, der kan noget helt særligt med ord. Han kommer også fra en helt anden branche end vores.
Mm-hmm.
Men inden vi kaster os ud i at beskrive modellen med de følelsesregulerende systemer, så skal det selvfølgelig lige nævnes, at modellen er baseret på forskning inden for neurovidenskaben, herunder moderne hjerneskanninger, der viser os, at forskellige følelser aktiverer forskellige dele af hjernen. Og det betyder jo helt lavpraktisk, at når vi for eksempel oplever angst, så er der nogle dele af hjernen, der er aktiv, mens andre dele af hjernen aktiveres, når vi for eksempel oplever tilfredshed, glæde eller tryghed. Denne her model, som vi taler om, og vi kommer til at vende tilbage til igen og igen, den er udviklet af den engelske professor Paul Gilbert, og han er en kæmpestor inspiration i mit arbejdsliv. Gilberts store genialitet er, at han har forklaret de her meget komplekse og komplicerede neurologiske processer, som både hjerneskanning og forskning har dokumenteret. Det har han forklaret med en helt simpel og let forståelig model af menneskehjernens funktion. Og det er en model, som i hvert fald i min erfaring giver helt intuitiv mening.
Og den model, som du også taler om her, Vibeke, som vi netop kommer til at vende tilbage til, den er både simpel og sådan jo også meget kompleks. Men lad os lige prøve lige at komme med en lille disclaimer også her ind i podcasten. Der er helt indiskutable detaljer, også sådan ret centrale detaljer, som modellen udelader eller nedprioriterer i den sådan overordnede beskrivelse. Men der må vi også sige, at formålet her ikke er sådan en meget præcis neurofysiologisk eller sådan anatomistisk gennemgang af menneskehjernen. Formålet her er sådan at give jer lyttere derude en forståelig og praktisk anvendelig model af menneskehjernens funktionalitet. Og en model, der samtidig er sådan solidt videnskabeligt og evolutionært funderet, så alle modeller er i deres form reduktionistiske, og det skal vi selvfølgelig også have med her.
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Det er et ret centralt og vigtigt forbehold fra vores side. Men når det så er sagt, og alle forbehold er taget og på plads her, så synes jeg, vi skal lade os prøve at give lytterne et billede af modellen. Den vil også kunne ses inde på ledernes platform. Men hvis du nu sidder og lytter her i din bil, eller på cykel, eller et andet sted, hvor du ikke lige har mulighed for at gå ind og kigge, så det, du skal gøre nu, det er, at du skal prøve at forestille dig, at du har tre cirkler, der ligesom danner en trekant, en i hvert hjørne, og så en nedenunder i midten. Den nederste i midten er rød, den øverste til venstre er blå, og den øverste højre er grøn. Og mellem alle de her tre cirkler, der går der pile begge veje. Og det betyder jo, at alle tre systemer er forbundet og kan påvirke hinanden. Så jeg håber, at at det giver bare sådan nogenlunde et billede af, hvad det er, vi taler om her, når vi taler om de tre cirkler eller de følelsesregulerende systemer. Så når nu vi har dem på plads, så kunne du måske, Louise, vil du så ikke lægge ud med det første af de her tre systemer?
Jo. Vi starter med den cirkel nederst i midten, det røde system, vores trusselsystem. Og trusselsystemet er designet med det eneste formål at sørge for, at de trusler, som vi helt uundgåeligt møder i vores omgivelser, ikke tager livet af os, og dermed sådan gør os evolutionært overflødige, kan man også sige. Trusselsystemet er sådan vores alarmsystem og anvender de følelser, vi kender, som er vrede, angst og afsky, og til at sådan at sikre, at vi reagerer hurtigt og instinktivt, når vi står over for en eller anden form for fare. Og i praksis er det signalstoffet adrenalin, der sammen med stresshormonet kortisol, så den ligesom gør os klar til kamp eller flugt ved at sørge for, at al unødig øvrig aktivitet lukkes ned, og at fokus og energi samles, når vi står og føler os truet. Så trusselsystemet er det, vi kan sige, er vores better safe than sorry system. Det er designet på den måde, at vi kan reagere hurtigt, instinktivt og hellere en gang for meget end en gang for lidt. Så trusselsystemet hører til den gamle hjerne, vi har talt om, og vi deler det system med faktisk alle dyr. Så en meget vigtig pointe er også, at trusselsystemet sådan helt indiskutabelt er det stærkeste af de tre følelsesregulerende systemer. Så overlevelse er nu engang det vigtigste, og så kan resten ligesom få lov at vente.
Ja.
Og det betyder også, at negative følelser til enhver tid dominerer over de positive. Det tror jeg, der er rigtig mange mennesker, der godt kan kende
det her med. Ja, når vi tænker over det. Ja. Og det. Men det er rigtig vigtigt også at vide som leder, fordi vi ved det godt, når vi tænker over det, men det er ikke sikkert, at vi i virkeligheden er så bevidste om det, hvad det er, der sker, når vi aktiverer negative følelser hos andre, eller i os selv for den sags skyld. Ja, men, og så har vi jo det næste system, så nu springer vi altså op i venstre hjørne, hvor vi har det blå system, som også ville kunne betegnes som vores motivationssystem. Motivationssystemet, det guider, det motiverer, opmuntrer både dyr og mennesker til at ønske ting, til at forfølge mål, til at anskaffe sig ejendele, bytte eller hvad det måtte være. Se, motivationssystemet sørger for, at vi er på udkig efter muligheder, at vi udvikler os, at vi sætter os mål, at vi præsterer, at vi hele tiden kommer videre. Og det gælder selvfølgelig både privat og professionelt. Og uanset om vi er motiveret af forfremmelse, salgstal, en ny løberekord eller planlægningen af den næste ferie, så er det altså det her system, der aktiveres i os. Hjernen bruger positive følelser som glæde, eufori, spænding, begejstring til at stimulere en adfærd, hvor vi faktisk sætter lidt tempo på, hvor vi presser os selv lidt, og hvor vi er villige til at tage nogle chancer. Motivationssystemet belønner os med dopamin for at sikre, at vi gentager adfærden, altså for at sikre, at vi udvikler os, at vi præsterer. Og dopamin er altså i den grad en belønning for hjernen. Det er på mange måder et fuldstændig vidunderligt stof. Selv små mængder dopamin kan give os sådan et susende, velbefag, et kick eller sådan en rus. Større mængder dopamin kan give en oplevelse af sådan intens glæde, eufori og måske nærmest begejstring. Mm. Og rigtig store mængder dopamin, det giver faktisk sådan en følelse af nærmest en usårlighed eller udødelighed. Og det betyder jo, at hjernen i virkeligheden er ekstremt effektiv, når det handler om at få os til at præstere, når det handler om, at vi skal nå nye mål og resultater. Og jeg tænker lige faktisk, at jeg vil give dopamin et par ekstra ord med på vejen, fordi netop dopamin, eller måske nærmere misbrug af hjernens dopamin, kan faktisk være med til at skabe rigtig stor ubalance i de følelsesregulerende systemer, og det kan have store omkostninger for os alle sammen. Fra naturens side, der er dopamin en motivator. Det er et middel til at nå et mål. Og frigørelsen af dopamin som belønning fra naturens side, det er faktisk disponeret sådan, at mængden er stigende frem mod målet, altså frem mod resultatet. Det betyder, at jo mere man gør, jo tættere man kommer på, jo mere dopamin og jo større rus, kick, tilfredsstillelse får man. Og omvendt er det sådan, og det er altså vigtigt det her, det er, når målet er nået, så falder dopaminniveauet, og det gør det ret markant. Og det er faktisk helt okay. Det er fuldstændig sådan, som det skal være. Motivationssystemet har lige været meget højt aktiveret. Nu skal der skabes balance gennem lavere aktivitet i det her blå system, og så skal vi faktisk have kontakt til det grønne system, som vi skal høre mere om lige om lidt. Det betyder, at det er tid til at stoppe op, det er tid til at slappe af. Men det er her, vi nogle gange får et problem. Det kommer vi til at vende tilbage til, men før vi kan snakke mere om det, så skal vi faktisk lige høre lidt om det beroligende system, Louise. Det vil du godt fortælle.
Ja, om, ikke? Så inden at vi kommer til, hvordan det kan skabe problemer, så lad os bare tage det beroligende system, som jo handler om kontakt og tilknytning mellem mennesker. Og det er også en del af hjernen, et system, som er helt nødvendigt for vores overlevelse. Vi er sociale dyr, og vi er helt afhængige af vores flok. Og vores børn er også sådan fuldstændig afhængige af at få omsorg og beskyttelse. Og når det beroligende system er aktiveret, så falder vi til ro for en stund, og så er vi tilfredse med tingens tilstand. Vi er også tilfredse med os selv og med hinanden. Så for mennesket har det beroligende system helt afgørende betydning for den ro, der findes, og som ligesom holder vores driftsstyrede gamle hjerne i ave, og kobler sådan den nye rationelle hjerne til at give os mulighed for mere nuancerede tanker og overvejelser. Så i det beroligende system, der finder vi ikke dopamin, men signalstoffet oxytocin, som nemlig er forbundet med hele den del, som handler om kontakt og nærvær, ro, relationer og balance. Så oxytocin giver os en lykkefornemmelse, sådan en helt ekstraordinær glædesfølelse og tilfredshed og sådan en oplevelse af afklarethed. Så det er faktisk lige så motiverende og vanedannende som den dopamin, du taler om, Vibeke, bare i en mere rolig form. Og så tror jeg, at vi må rejse et flag her, for oxytocin medvirker sådan rent kemisk til at øge vores empati, vores tolerance og vores nærvær. Sådan noget som sådan nogle psykologer som os er meget optaget af. Og det sænker vores aggressionsniveau, så det er ikke svært at tænke i, at det er noget, vi tænker ind i, når vi taler om ledelse. Så her er vi altså helt modsatte dopamin og adrenalin inde i et stof, som sænker sådan aggressionsniveauet og hele vores sådan handlekraftstrang.
Ja, og det er også en super vigtig pointe, også når vi taler om balance og om indsigt i menneskehjernen. Så det, hvis man sådan opsummerende kan sige, det er jo, at hvis... Hvis trusselsystemet, som er det, vi startede med, det er vores alarmknap, så er motivationssystemet vores vores startknap, og det her beroligende grønne system, det er vores pauseknap. Det, der selvfølgelig er vigtigt at huske at være opmærksom på her, det er, at der ikke er gode eller dårlige systemer. Det er ikke sådan, at der er rigtige eller forkerte systemer, hensigtsmæssige eller uhensigtsmæssige, hverken systemer eller signalstoffer i hjernen. Hver system har sin egen funktion og sit eget formål. Det handler om, det er balance. Når hjernens følelsesregulerende systemer er i balance, så trives vi mennesker. Men det er måske lige præcis her, at det moderne, at vi som moderne mennesker faktisk bliver lidt udfordret. Mm. Og så er det jo, at vi lige skal en tur tilbage til det her med dyrene og dopaminen. Fordi, prøv at se her, Louise, du skal lige se det her billede. Jeg ved godt, du har set det før, men nu får du lige lov til at se det igen. Prøv at se billedet her.
Ja. Det er det, vi kan se, eller jeg kan se, det er jo kun mig, der kan se det, det er en løveflok, som ligger sådan og slapper af. De ser i hvert fald meget afslappet ud. En flok løver, der ligger ude på savannen der.
Ja, det er et billede af en løveflok, efter de har nedlagt et bytte. Og alle efter strenge ordre eller hierarkiske regler er blevet spist af. Fordi så gør de nemlig det her. De slapper af med flokken. De samsover, som det hedder, og så får de så et skud oxytocin, som var det, du nævnte lige før. Og det der pointen her, at det gør de altså, fordi de helt instinktivt ved, at dopaminfrigørelsen, altså den største dopaminfrigørelse, ikke skal komme efter jagten. Den har været et middel til at nedlægge byttet, til at sikre overlevelsen. Vi mennesker, vi misforstår faktisk det her, fordi hvad er det, der tit sker, når vi har nået et vigtigt mål, når vi har nået en vigtig deadline?
Ja, så sætter vi et nyt i gang. Ja. Så laver vi et nyt mål og en ny vigtig deadline.
Lige
og jeg kender det også for mig selv, men også for rigtig mange af de ledere, som jeg taler med, og vi taler med, Vibeke. Selvom presset ved sådan en vigtig deadline eller et projekt kan være stor, så det, der ofte indtræder ganske kort efter, er i virkeligheden restløshed og nogle gange sådan en tomhedsfølelse. Der er i hvert fald sjældent fokus på at stoppe op og gøre det, vi ser løveflokken gøre her, og nyde resultatet hinanden og trække sig en lille smule.
Altså, jeg tænker, vi mennesker tror, eller måske har vi i virkeligheden lært, at dopaminsuset, altså tempoet af præmien, og når vi så oplever og finder ud af mærker på vores krop, at der slet ikke er lige så meget rus på den anden side af målet af sejren, jamen så sætter vi os nemlig, som du er inde på, straks et nyt mål. Ikke? Så får vi nemlig et stort skud af forventningens dopaminrus. Og det er altså langt større end det, der er på den anden side af vores præstation, af vores resultat. Men det her, det er altså med til at skabe ubalance i de følelsesregulerende systemer. Og de bliver i den grad udfordret, både af det moderne samfund, men altså også på moderne arbejdspladser rigtig, rigtig mange steder. Fordi prøv lige at tænke en gang over, hvordan vores moderne tilværelse, både privat og professionelt, aktiverer de følelsesregulerende systemer, og hvordan de i virkeligheden rigtig tit sender vores 120 millioner år gamle hjerne på overarbejde. Hvis vi tager sådan noget som forandringer, effektiviseringer, den her umulige og fortærskede work-life balance, det er noget, vi i øvrigt ikke er stor fan af, men altså sådan noget som ny teknologi, kvalitetskontrol, målstyring, dokumentationskrav, måske ovenikøbet søvdearbejde nogle steder, det går altså alt sammen direkte i vores trusselsystem. Så det her røde system, der er designet til at sikre vores overlevelse, det bliver sendt på overarbejde af hverdagen. Og når man indimellem, det sker selvfølgelig ikke for jer, men altså når man indimellem kun får lyst til at stikke medarbejderen, kollegaen eller partneren en tudekiks, når man kan se, at de kommer helt i det røde felt over nogle af de her ting, så kan man med fordel minde sig selv om en ret vigtig pointe her. Og det er, at hjernen kender altså ikke forskel på, om vi står over for en reelt fysisk trussel, som vi er designet til at reagere på, eller om truslen skabes af vores tanker, vores bekymringer og forestillinger om, hvordan vi skal håndtere tilværelsen, eller om den er skabt af et hårdt blik, et ord eller en irettesættelse fra chefen. Alle de her ting kan aktivere hjernens trusselsystem. Truslen føles virkelig, hjernen sender alarmsignaler, og når det er rigtig slemt, så kan det føles som om vores overlevelse er på spil. Mm. Og det betyder altså, at vi har 120 millioner års gammel arvegods, som vi skal være med til at håndtere i sådan en helt almindelig hverdag. Ikke?
Mm. Og det slutter jo faktisk ikke her. For ud over trusselsaktiveringen, så er der også mange, rigtig mange steder i fuld blus under motivationssystemet, det blå system, vi har talt om. Vi bliver hele tiden mødt med optimeringskrav og udviklingsmål, og sådan, det kan være bonusordninger eller sammenligninger, leveling, det vi kender, konkurrencer. Og også her er det sådan både privat og professionelt, og også online på de sociale medier. Og det er alt sammen noget, der aktiverer det blå system og sætter gang i dopaminproduktionen. Og det er super effektfuldt, og hjernen kan sådan set godt lide belønninger og dopamin. Dopamin er en ganske skøn belønning jo, som du også taler om, Vibeke. Så det blå system lokker og frister os til alt muligt, søge det næste like osv., så det kan frigive et sus. Og når vi sådan deler resultater og præstationer på internettet og får masser af tilkendegivelser fra chefer og kollegaer og har succeser, når vi lægger opslag og billeder på sociale medier af vores sådan sportspræstationer eller vores nyeste stilling eller titel, så er det altså i kroppen forventningen om denne her dopaminrus i likes og anerkendelse, der sådan er med til at drive os. Og det er altså motivationssystemet, der kan få os til at presse os selv ekstra hårdt for at nå en deadline eller et mål, fordi vi simpelthen brænder for at lykkes og præstere.
Ja, altså sådan helt almen menneskeligt behov for anerkendelse, jo i virkeligheden, som vi i den grad får pustet op under. Men det man kan sige, det er, at mens trussels- og motivationssystemet jo er overaktivt, er på overarbejde, jamen så glemmer vi ofte at stoppe op, vi glemmer at finde ro, og være tilfredse med tingens tilstand, med os selv, med hinanden, med vores resultater. Så det beroligende grønne system her, det bliver ganske enkelt understimuleret. Og essensen af det her misforhold er ret enkelt. Jeg plejer at sige, at det moderne liv og arbejdsliv, som vi sammen har skabt, det overstimulerer simpelthen mere eller mindre bevidst både trussels- og motivationssystemet, og det understimulerer det beroligende system. Det beroligende system, som jo ellers skal hjælpe os med at skabe balance. Men når det ikke sker, så er det, at vi ikke trives. Og så er det, at vi heller ikke præsterer så godt, som vi i virkeligheden kunne. Og her er der altså noget vigtigt at huske. Og det er jo, at det, der kan virke dybt blot og motiverende hos nogle medarbejdere, det kan altså være blodrødt og truende for andre. Og en af mine yndlingseksempler på det, det er arbejdspladser, hvor salgstal, månedens medarbejder eller andre former for såkaldt offentlig anerkendelse af normen. Mm. Fordi det er jo, når vi tænker over det, i bund og grund benhård konkurrence, og der er altid tabere og en mængde forhold, der ikke tages højde for, når man har de her former for incitamenter. Det er forskellige roller, funktioner, ansvarsområder, enten det er formelt eller uformelt i virkeligheden, som vi har, når vi indgår i forskellige gruppesammenhæng, og som jo kan give os mere eller mindre gode eller dårlige forudsætninger for at lykkes på de her parametre. Og interessant nok, så gør det ikke kun noget ved medarbejdernes, og herunder jo også ledernes trivsel, det gør faktisk også noget ved forretningen, og det er altså ikke nødvendigvis noget godt for forretningen. Og det kommer vi tilbage til i den episode, der handler om konkurrence. Fordi der kommer vi nemlig til at se på nogle af de her studier, der viser, hvor galt det kan gå, når vi bygger virksomheder op omkring det her, det man kunne kalde en sådan en blå-rød performance-kultur. Gennem interne konkurrencer og sammenligninger.
Og det er jo faktisk almen kendt derude. Det er noget, vi møder rigtig mange steder, det her. Og vi kommer også til at tale meget mere om ubalance i de følelsesregulerende systemer, og hvordan det kommer til udtryk i vores adfærd og hele vores måde at være sammen på. Men inden vi når så langt, så skal vi have set lidt nærmere på menneskets evne til compassion, fordi netop compassion kan være med til at skabe og genskabe balance. Når vi tager højde for menneskets natur og så den grundlæggende behov for sunde relationer, tryghed og ro, så kan vi netop skabe balance i hjernens følelsesregulerende systemer. Og balance er det, som enhver menneskehjerne søger. Også det, som kræves for, at enhver menneskehjerne trives og præsterer optimalt. Men tiden er faktisk ved at løbe, så det bliver også i næste episode, at vi sådan for alvor dykker ned i compassion-begrebet. Men inden vi slutter af, så kommer her en opfordring til jer lyttere derude. Prøv at overveje, hvad der aktiverer jeres følelsesregulerende systemer, som vi har talt om i dag. Hvad aktiverer dit blå motivationssystem og det røde trusselsystem? Og hvornår, eller hvad gør du for at få det beroligende grønne system aktiveret og gjort online?
Lige præcis. Det er faktisk en rigtig, rigtig god øvelse i at få fornemmelsen af, hvordan systemerne er balanceret hos sig selv. Og det er første skridt på vejen til også at kunne genkende, hvad det er, vi nogle gange aktiverer i andre. Og når først vi som ledere bliver bevidste om, hvordan vi påvirker andres følelsesregulerende systemer, så er der altså rigtig mange ting, vi kan gøre, der bidrager direkte til balance og dermed jo også til trivsel hos os selv og vores medarbejdere. Det vender vi selvfølgelig også tilbage til.
Det gør vi nemlig. Og det var faktisk alt for denne her gang. Du har lyttet til Lederhjerne. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv det endelig videre. Mit navn er Louise Dinesen.
Og mit navn er Vibeke Lunding-Gregersen. Tusind tak, fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Lederstof.dk, som er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.